Labas rytas visiems ir sveikinu jūs šiuo atvelykiu. Ir šiandien noriu su jumis pažvelgti šventąją raštą ir pakalbėti apie šventąją dvasę ir maldingumą arba maldą, maldos gyvenimą. Paprasta mintis žmogui šauktis Dievo gal ir įprasta ir ypač, kai jam yra blogai, bet pažinti Dievą, pažinti tėvą be šventosios dvasios, be paties Dievo, kuris apsireikštų mums neįmanoma. Ir argi nėra gaila, kad kartais galvodami apie šventąją dvasią mes išgyvenam liūdėsi arba savo tokį netinkamumo jausmą. O šventoji dvasia yra vadinama godėjų, siųsta preikšti mums Kristų gyvenimo džiaugsmą ir viltį. Dar liūdniau aš galvoju yra, kai dvasia, kuri gyvena mumyse ir guodžia mus, yra nuliūdinta, nes mes neleidžiame jai veikti ir vesti mus į Kristaus meilę. O Dievo dvasia, Zacharijo 12:10 sako, yra malonės ir maldos dvasia. Aš labai gerai suprantu tą pavojų bažnyčiai patapti tokią instituciją, organizaciją, grupę žmonių, kuri atrodo puikiai verčiasi ir pati be šventosios dvasios. Man vis iš galvos neišeina toks vienas posakis vieno kinų krikščionio, kuris atvažiavo į Ameriką, plankė keletą bažnyčių ir grįžtant jam namo kažkas jo paklausė, ką tu galvoji apie bažnyčią Amerikoje. Tai čia nesvarbu, kuri šalis galim būtų tą pasakyti, gal ir apie Lietuvą, ir apie kokią Lenkiją ir Vokietiją. Jo teiginys buvo toks, aš esu nustebęs, kiek daug galima padaryti be Dievo. Ar tai tiesa, ką jis pasakė, ar ne? Ne taip gal svarbu, kiek svarbu susimastyti, kad tai gali būti tiesa, kad iš tiesų žmogus vardant Dievo gali padaryti labai daug ir netgi turėti tokią dievotumo formą, bet neturėti Dievo jėgos. Turėti ale Dievo pažinimo tokį įspūdį ir iš tiesų nepažinti Dievo. Įmanoma užsikrėsti tokį fariziejo raugų, kaip Jėzus sakė, kurio tai reiktų mums visiems saugotis ir pasakoti istorijas kitų žmonių, kurie pažinojo Dievą, žmonėms, kurie nepažįsta Dievą, apie tuos, kurie gerai žino Dievą arba pažinojo Dievą. Ir patiem būti tarsi tokiem pamokslininkam, skelbėjam, galim pasakoti savo giminėm apie kažką, kažkokią žinias, bet negyventi šventosios dvasios jėgoje artume. Noriu pradėti nuo Jono Evangelijos 3 skyriaus 1 eilutės. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo naktį pas Jėzų ir kreipėsi į jį. Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Na, jie visi rabinai turėjo, vyresnieji, fariziejai turėjo supratimą, kad kažkas čia yra su Jėzumi ir jis geras toks fariziejus, mes žinom, kad jis tikrai Jėzų gerbė. Bet čia jis ateina naktį. Ir jis sako Jėzui, kad mes tave matome, tu darai tai, ko žmogus negalėtų be Dievo pagalbos padaryti. Ir jiems tai yra suprantama, jie supranta priežastį ir pasekmę, kad yra kažkas tai turėtų būti nuo Dievo, kad tokią galią žmogus turėtų. Ir Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei negims kas iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau tau, jums būtina gimti iš naujo. Vėjas pučia, kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Taigi Jėzus kalbasi su fariziejum ir mokiniams jis perspėja apie fariziejų raugą. Čia ne apie Nikodemą, bet principas yra toks. Mums visiems, kurie esame bažnyčioje ir turime šventosios dvasios liudėjimą apie gimimą į jo karalystę, kad esame jo vaikai, turėtumėm atsiminti tokį dalyką, kad visa, ką Dievas daro savo bažnyčioje, jis daro per savo šventąją dvasią. Ir žmogaus išgelbėjimas, jo dvasios atgimimas nėra kažkoks tai žmonių tradicijos reikalas. Tai nėra niekaip žmonių valdoma, mėgdžiojama, neįmanoma to paversti kažkokiu šablonu ir pasakyti, Dieve, kai mes padarysim hop, tu padaryk op. Kai mes padarysim šitaip, tu Dieve padaryk anaip. Jėzus čia sako, kad žmogus turi gimti iš dvasios ir tai yra paslaptingas dalykas. Gimimas iš dvasios, kad žmogus būtų išgelbėtas, yra panašus į vėjo ošimą. Tu girdi tą garsą, bet nežinai, iš kur jis atėjo ir kur link nuėjo. Jėzus sako, taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Ir brangieji, na, turėkim tą suvokimą, kad tikėjimas ateina iš klausimo. Klausimas, kada yra skelbiamas Dievo žodis, bet tik pati dvasia gali apreikšti žmogui tą tiesą, atverti jo akis ir pagimdyti iš naujo. Jėzus sakė, mes turim gimti iš vandens ir dvasios, iš kūno ir dvasios. Na, iš vandens tai galima būtų sakyti, kai gimėm iš kūno, pirma nubėgo vandenis, mes augom vandenį motinos iščiose, vandenis nutekėjo, mes gimėm iš kūno. Tau reikia gimti kūne, bet taip pat reikia gimti ir iš dvasios. Ir tai yra paslaptingas dalykas. Aš anksčiau kažkaip tikėjau, kad jeigu žmogus išeis į priekį, pasimels ten tam tikrą maldą, tada garantuotai tai bus. Aš ir pats kažkada atvykau į Klaipėdą, galvojau, kad pataikiau į Lloydo Weberio rock operas Jėzus Kristus superžvaigždė, buvo parašyta Jėzus. Man kažkas sakė, kad čia rock opera. Aš atėjau į muzikinį teatrą 1990 metais. Pasirodo ten evangelizacija. Ir kai buvo kvietimas ateiti melsis, aš irgi išėjau ir meldžiausi tą maldą. Ir ale, gimiau iš dvasios, nes tokia buvo tvarka. Bet tą vakarą mes išvažiavom kažkur baliavoti ir aš jau nebegrįžau namo. Sekmadienį galėjau eiti bažnyčią, kaip ir mus kvietė, bet aš dar kokį pusę metų klaidžiau. Visame tame laike Dievas turbūt kalbėjo man, bet tas išgelbėjimas, kaip aš įvardėjau, kada aš atidavau savo gyvenimą Dievui, iš tikrųjų vyko gal dar tik tais po pusmečio ar truputį ilgiau praėjus tam laikui, kada jau šaukiausi Dievo, meldžiausi ir išgyvenau jo artumą. Bet kažkurį laiką aš irgi tikėjau, kad tai yra šablonas, kad žmogus atėjo, štai vat pasakė ir tai įvyko. Noriu, kad mes visi suprastumėm šios Jėzaus žodžius, kad išgelbimas yra tik tai Dievo rankų darbas ir jog žmogus negali pats to suvaldyti. Ir būtų gerai mums miesto bažnyčioje turėti tą supratimą, kad visame, kame mes turime pasikliauti šventąją dvasę. Ir kai kalbam apie žmonių pakvietimą į bažnyčią, į Dievo karalystę, turime patys būti užtariame ir maldoje ir laukti to Dievo stebuklo, kada šventoji dvasė apreikš, įtikins žmogų dėl nuodėmės, palydės į atgailą, ar su ašarom, ar be ašarų, bet kad žmogus jisai kažkaip bus dvasios paveiktas ir tik pati dvasia jį atgimdys naujam gyvenimui. Tai čia mūsų dalis tų, kurie jau esame Kristaus pašaukti, būti maldoje, vienausim visada klausytis šventosios dvasios, vienakim visada stebėti, kur yra tie, kur tas vėjas pučia, kur tas ošimas, O mes galim tik dirbą paruošti, tarkim, pamaldas suorganizuoti, gal evangelizaciją padaryti, gal kažkam pasiūlyti maldos, bet žinoti, kad tik pats Dievas tai padarys. Ir kai žmogus atgims iš dvasios, štai ką mes galim matyti jo gyvenime. Dažniausiai matysim vaisius ir Jėzus sako, jūs iš vaisių pažinsite, kas yra tas žmogus. Jeigu atsiranda meilė Dievui, atsiranda meilė bažnyčiai arba broliams esams ir atsiranda meilė Dievo žodžiui, tai tada sakai, tikrai tas žmogus Dievo turbūt paliestas yra. Ir stebėdamas šituos ženklus, gali sakyti taip, turbūt taip ir yra. Na, o paskui yra labai svarbus liudijimas. Laiške romiečiams apaštalas Paulius rašo, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi gavote ne vergystės dvasę, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės dvasę, kurią šaukiame Abba Tėve. Pati dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. Čia klausimas tikrai kiekvienam, kuris ateina į pamaldas, kuris būna bažnyčioje, ar tu turi liudijimą, kad esi Dievo vaikas? Aš esu lydėjęs žmonės ir mėnesiais kartais ir sakau, ar tu turi liudijimą? Jis sako, aš neturiu tokio liudijimo. Ir va čia kelia tokį sąmyšį ir galvoja, kaip čia yra, žmogus išmoko jau krikščioniško žodyno, giesmės gėda į pamaldas ateina, bet liudijimo neturi. O pasakyta, kad visi Dievo vaikai yra vedami Dievo dvasios. Ir ta dvasia, jinai panaikina baimę. Ir mūsų dvasia pradeda šauktis Abba Tėve arba Tėvelį. Tai kalba, kad širdyje atsiranda tokio artimo santykio su dangiškuoju tėvu pajutimas, suvokimas ir gilus liudijimas, įsitikinimas. Ir mes visi, kurie gimėme iš dvasios, ir turime tą liudijimą, turime suprasti vieną, kad taip kaip dvasia mus atgimdė, taip dvasia toliau nori mus ir vesti. Bet gali būti taip, kad ir tavo gyvenime, mano gyvenime, bažnyčios gyvenime, šventoji dvasia gali tapti svetima, nelaukiama. Todėl ir maldos kartais tampa sunkiomis, nuobodžiomis. Ar tu, kada savo uždavėjai tą klausimą, kokia yra ta nemaldingumo šaknis? Kame esmė? Kas atsitiko? Kodėl nebesinori melstis? Kur dingo alkis? Jeigu jis buvo, kur jis prapuolė? Kas atsitiko? Ir per žmogaus tą tikėjimo kelionę, aš manau, visi išgyvensim tokias dykumas, akimirkas, kartais mėnesius, o gal ir metus, kada mes nutolsim nuo šventosios dvasios. Kada, na, maldos tikrai pasidarys labai sausos. Ir aš tai esu išgyvenęs daug kartų. Ir visgi tai yra sritis, kurios negalėtumėm apleisti arba žiūrėti pro pirštus ir sakyti, ai nieko tokio. Truputį gal nuodėmės padaugėjo, melsis nebenoriu. Manau, kad tai turėtų tapti mūsų susirūpinimo sritimi. Dar svarbiau, kad tai pataptų atgailos vieta. Ne tik rūpintis ir sakyti, kaip liūdno, kaip gaila man neišeina, bet nepraleisti to pro pirštus. Šitame pačiame laiške romiečiams apaštalas Paulius rašo, taip pat ir dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati dvasia užtarė mus neišsakomom dėjonim. Šios eilutės, na, argi negalėtumėm padaryti tokios išvados, kad paliktas savo vienas žmogus nemokės melstis. Kad jeigu tu nuspręstum be šventosios dvasios pagalbos kažkaip tai tvarkyti savo gyvenimą, galiausiai, na, tu patirsi tokią sausrą ir jeigu nepasikliausi Dievo net smulkmenose maldoje, Dievo žodžio skaitime, gali tapti toks, na, nuobodus savo, nuobodus kitiems. Gal jūs nustebinsiu, sakydamas, kad mano vieni sausiausių metų buvo intensyvių studijų metai, kada aš studijavau teologiją, mokiausi Jungtinėse Amerikos valstijose, Baltimorės mieste seminarijoje. Per vienus metus aš baigiau 2 metų kursus, tai buvo bakalauro studijos, bet tai buvo labai daug tų paskaitų, 2 krūvis, neįprasta, mokiausi hebrajų kalbos, graikų kalbos, daug knygų skaičiau, bet tai buvo tokie sausi metai, kad per tuos metus aš tik pamenu vieną tokį atvejį, kai atvažiavo amerikietė, Kinijoje pratarnavusi 12 metų ir kai ji kalbėjo, mūsų ten studentų, gal koks 1000 sėdėjom salėje ir galėjai, kaip ten sako, girdėti musės krendant. Buvo toks šventas laikas, toks Dievo artumas, kad mes besiklausydami tų paprastų istorijų apie jos gyvenimą su Dievu Kinijoje, kur, kaip ji tuo metu sakė, gyvenau tarp dulkių, kur einant gatvėje kinai tave liečia, nes tu atrodai kitaip, ji tokia graži baltaodė moteris, tokiais raudonais garbanotais plaukais. Ir sako, aš spalvos nemačiau ištisus metus ir atrodo, kad ta pilka spalva ir tas cemento kvapas, sako, persisunkia į tavo sielą. Sako, kartą aš meldžiausi, Dievo, parodyk man spalvų. Ir kai aš ištariau, sako, tuos žodžius, toks vabalas atsitrenkė į langą, apvirto ir jo pilvas to vabalo skrendančio buvo visiškai raudonas, sako. Ir taip pradėjau juoktis, džiaugtis. Ir kai jį pasakojo, kaip jį liudija žmonėms apie Kristų, žmonės atveria savo širdį, sako, tai kaip šventa žemė, tu eini į žmogaus vidų, kaip šventoji žemė ir mes visi tą išgyvenome. Ir aš pamenu, grįžau tą vakarą, kritau vonios kambarį, užsidariau ten, kur nieko nėra ir verkiau, meldžiausi, raudojau, toks jausmas, kad pabuvau va, toj Dievo dvasios apsupty, tokiam artume. Ir man taip liūdna buvo, kad metai eina į pabaigą, aš tiek daug mokausi apie Dievą, bet laiko pabūti su juo net neturiu. Ir aš išgyvenau tai, na, kaip tą atgailą tokia ir suprantu, koks pavojus yra įkristi į tokius fariziejiško gyvenimo spastus ir užsikrėsti tuo raugu. Ir pirmą dalyką, ką noriu pasakyti, 3 tokius pasakysiu čia kaip punktus jums. Pirma, turim tikėti, kad Dievo dvasia gyvena mumyse, jeigu mes esam gimę iš dvasios. Tik negalvo, kad tu jau taip gerai supranti tą tiesą ir tau nereikia dvasios pagalbos suvokti šitą dievišką slėpinį. Kad pats visatos kūrėjas siuntė savo šventąją dvasią ir apsigyveno tavyje ir kad dvasia liudija mūsų dvasiai. Iš tiesų nestebina, kai melsis tau yra kada nors buvę sunku, jei bandei tai daryti be šventosios dvasios. Pirmas dalykas yra grįžti tam savo mintimis ir patikėti tuo ir apmastyti tai ir prašyti, kad šventoji dvasia parodytų mums šitą tiesą, apreikštų ją vis naujai, kad tu Dievo dvasia gyveni manyje, o Dievo dvasia tai ne vėjukas, ne tai asmuo su neįtikėtinu pažinimu, gilia meilė, neribota jėga. Ir nors mes esam tokie mažyčiai, mes esam tik dulkelis, pats Dievas nusprendė mumyse pasidaryti savo buveinę ir apsigyventi mumyse. Ir kartais šventoji dvasia mums parodo tą didybę ir tada tikrai esi džiaugsmo apimtas, esi pripildytas ir tas džiaugsmas, ta viltis ir tas be galo didelis užtikrintumas ateina, kad aš esu jo. Iš to, kad suvokiam, jog Dievo dvasia gyvena mumise. Antras dalykas. Šventoji dvasia, kuri atėjo, jinai, Jėzus sakė, bus pasiusta mums apreikšti ir priminti viską, ką Jėzus sakė. Šventoji dvasia visada mus ves į šventumą ir mokys mus nekęsti nuodėmis. Ir mums kaip bažnyčiai visada tai bus aktualu pažiūrėti, ar mes netapom kažkokie užsispyrę ir užsikietinę. Štai apie žydų tautą, laiškė Hebrajams, mes sakom, skaitom tokius žodžius. Todėl, kaip šventoji dvasia sako, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą gundimo dieną dykumoje. Dievo dvasia nuolat kalbės mums, visiems Dievo vaikam kalba švelniu, tyliu balsu. Aš suprantu, kad Dievas labai švelniai su mumis elgiasi, gražiai su mumis kalba, mus kviečia, tarsi meilina mus artintis prie jo. Ir jeigu širdis yra užkietinama per nuolatinį atmetimą jo kvietimų, žinai, tas kvietimas gali būti, kada tu atsibundi ir jauti tokį norą melstis. Labai svarbu į tai atsiliepti. Kartai šventoji dvasia gali tave paraginti kažkur, eiti su kažkuo pakalbėti, atsiversti šventąjį raštą. Ir tu gali tikėtis tuo metu, kad jeigu tu atsiversi šventąjį raštą, turbūt šventoji dvasia tau kažką parodys, įkvėps, pamaitins. Bet nuolatinis atstumimas ir užkietinimas savo širdies veda mus į netikėjimą, į pasitikėjimą tik savimi, gali padaryti, kad mes leisim šventąjį dvasią, nuliūdinsim šventąjį dvasią ir ją išstumsim iš savo gyvenimo. Ne visai, bet nuliūdinsim. Kaip ir Paulius rašo, sako, neliūdinkite šventosios dvasios, kurie esate užantspauduoti atpirkimo dienai. Aš tikrai esu patyręs tų meilų šventosios dvasios prisertinimų ir esu patyręs, kaip aš šventąją dvasią kažkur nustum. Kiekvienas neatgailautas dalykas, nuodėmė padaryta, dėl kurios mes neatsiprašysim šventosios dvasios, užkietins mūsų širdį. Jeigu tu jau pradėjai kažkokią tai nuodėmę teisinti ir galvoji, tai nieko tokio, žino, kad šventoji dvasia liūdi, šventoji dvasia taip trokšta tavo dvasios, taip ilgisi tu artumo, bet tavo elgesys, jis atstumė dvasią. Ir tai, ką tu darai, tai, ką renkiesi, kokio mintim tu pritari, tikrai veikia Dievą. Negali sakyti, čia neturi jokios įtakos. Dievas, kuris mato kiekvieną tavo mintį, jisai mato, kada tu būni tamsoj, kada tu būni pasislėpęs ir kažką tokio darai, kada tu vaikščioji neatleidime, visa tai liūdina šventąją dvasią. Ir mes nežinom, kiek tokių atstumimų reikės, kad šventoji dvasia atsitrauktų. Ir kartais aš esu matęs, dvasia atsitraukia. Ir jau paskui ateina kažkokie teismai, Dievas leidžia žmogui kristi, leidžia patirti kažkokias nesėkmes tam, kad jį susigražintų. Laiške Hebrajams 12 skyriui pasakyta, kad mes būtumėm labai atidus, kaip Dievas mus auklėja, nes tuos, kuriuos mylės ir baudžia. Ir tikrai šventoji dvasia mus įves ir nubaus ir duos mums suprasti kartais labai grubiais būdais, kad mes atsipeikėtumėm, bet Dieve duok mums malonės nenueiti iki tokio taško, kad užkietintumėm savo širdį. Ir trečias dalykas, šventoji dvasia nori pilnai mus turėti. Šventoji dvasia niekada nepasitenkins pusę tavo mano širdies. Laiške Efeziečiams skaitom, todėl sakoma, pabusk, kuris miegi, kelkis iš numirusių ir apšvies tave Kristus. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra viešpaties valia. Ir nepasigerkite vynų, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios. Apmastykim savo kelius, Paulius sako. Būti pilnam dvasios, čia yra naudojamas tas esamasis testinis laikas graikų kalboje. Tai reikštų, kad nuolat būkit pripildomi šventąją dvasią. Ką reiškia būti pripildytų šventąją dvasią? Reiškia būti po jo įtaka, Dievo dvasios įtaka. Taip kaip žmogus, kuris vartoja alkoholį, jeigu jis jo pavartos truputį daugiau, alkoholis padarys jam įtaką. Jo nuovoka pradės keistis, jo periferinis mąstymas dings, sutriks balansas, jis nebegalės pastovėti, jis tikrai negalės numatyti pasiekmių savo elgesio. Žodžiu, gali pridaryti krūvą nesąmonių, visokių kvailysčių, būdamas alkoholio įtakoje ar kažkokių kitų kvaišalų. Ir Paulius tai sulygina, nesulygina, o prieš pastato buvimu pripildytų šventąją dvasę. Jis sako, nepasigerkite vynų, manau, kad kai kurie galbūt taip malšina savo skausmus arba ieško tokio malonumo nusiraminimo, priešingai. Jūs būkite pripildyti šventosios dvasios. Pasiduokite šventosios dvasios įtakai. Todėl norisi, kad nuolatos būtumėm, na, primintume vienas kitam, kad būtume pilni dvasios. Kad kiekvienam žingsniui, kažkokiam judesy, galėtumėm pasiduoti šventosios dvasios veikimui mums. Praktiškai, ką tai reiškia? Aš suvokiu, kad jeigu ryte atsikėlęs, aš sąmoningai nepavedu savo gyvenimo, pripažindamas savo silpnumą šventai dvasiai ir nepaprašau šventoji dvasiai lydėk mane, saugok ir vėliau dienos bėgėje sustoti ir nuolat savo priminti, negaliu be tave šventoji dvasiai, lydėk mane, vesk, kalbėk man. Aš labai lengvai pasiduodu savo galiai, savo energijai, turiu savo būdų spręsti problemas, turiu savo tą norą valdyti, kontroliuoti. Ir tai dažnai yra priešinga. Mano kūnas, kada jisai paima viršų, jis yra priešingas Dievo dvasiai. Nes kas pasiduoda savo kūno geismams, tas daro tai, kas priešinga dvasiai. Kada mes save mariname, savo kūno narius mariname ir sakom, pasitrauk, aš nesu tai, ko tu geidi, aš nesu mano geismai, aš nesu tik mano norai, aš pats savo galiu pasakyti, aš savo širdį, savo gyvenimą šitą dieną atiduodu tau, šventoji dvasia, vesk mane į mūsų savo kryžių ir aš seku tavimi. Daug didesnis šansas, kad pikta nuo manęs nubėgs, aš išgyvensiu ramybę ir lengvumą. Atsiranda didelis sunkumas, ne kovos, bet kažkokio prislėgimo labai dažnai tai yra susijęs su tuo nemaldingumu. Tik sumažėja maldingumas, tik sumažėja pasitikėjimas, viskas daro sunku. Ir tada galvoja, kaip čia Jėzus sakė, vykdykit mano įsakymus, darykit, ką aš jums sakau, mano įsakymai nėra sunkus. Man atrodo, jie labai sunkus. Natūraliai aš suprantu, kad aš jų negaliu vykdyti. Vien dvasia galiu pasitikėti. Užbaigsiu trumpai istoriją. Visai neseniai mes su Sana, mano žmona, pradėjom taip pyktis keletą dienų ir gal tai, nežinau, susiję, kad tą savaitę kaip tik turėjom vesti seminarą su tuoktinėms ir kažkoks toks kandumas atsirado. Neišsimiegam, vaikai naktį pabunda. Žodžiu, įtampų tokių, nuovargis kažkoks. Ir gal sakytum, visiškai natūralus toks kandumas. Bet blogiausia, kad pradedi tada savo teises matyti ir gali skaičiuoti, ko kitas nepadarė. Aš sanos nuodėmės skaičiuoju, jos trūkumus ir taip toliau. Ir kartais galvoje įvairiausias ten istorijas, kuri kaip čia reiktų su jie kalbėtis. Na ir pasėtas pats, bet toks, žinot, neapykanta, bet na, net nemalonu bendrauti ir kartais atrodo, gal reikia atstumą palaikyti. Ir taip porą dienų išbėgau ryte, aš įpratęs melstis bėgdamas ir taip meldžiuosi ir, na, va čia ta malonė, ką reiškia su šventaja dvasia bendrauti. Ir aš sakau, Dieve, padėk, šventoji dvasia, teik man į pagalbą. Aš tik ištariau tuos žodžius ir iškart, kaip pradėjo Dievo žodis eiti, Hebrajams 12 skyrius nuo pirmos eilutės, kaip mums reikia žiūrėti į tą didelį debesį liudininkų, kurie gyveno prieš mus, žvelgti mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėjo Jėzų Kristų, kuris vietoj jam prideramo džiaugsmo, iškentė mirtį ir kentėjimus. Ir ketvirta eilutė sako, jums dar neteko kauti su nuodėme iki kraujų. Ir aš nežinau iki galo, ką tai reiškia, bet suprantu, kad na, iki paskutiniųjų. Ir žinot, kas įdomiausia, kad mano tame patyrime ne tik, kad Dievo žodis pradėjo va, taip galvoje eiti. Ir gerai, kai Dievo žodžio yra tenais, ir tu, ne, aš ne su Biblija bėgau, bet iš atminties šventoji dvasia iškėlė Dievo žodį. Bet tuo pat metu, kai iškėlė tą Dievo žodį, atėjo toks ryštas, toks stiprus apsisprendimas, pasiryžimas būti Jėzaus kariuomeniai, būti to kovoto ir supratau, čia yra kova, reikia pakovoti dėl to, kas vyksta su mano žmona, kaip aš su ja elgiuosi, aš kažkokio pykčio turiu viduje, aš jo nesuvaldau, man norisi kariauti su ja savo prote, žodžiu, ginčytis. Tu iškart mintyse pasikeitė suvokimas ir atėjo, na, jėga, stiprybė, meilė sanai. Ir tą dieną aš po kelių valandų paskambinau jai, atsiprašiau, sakau, čia kažkokia dvasinė kova, mes nesusivaldom, bet melskimės, aš tave myliu, judam kartu. Ir aš toks dėkingas buvau, kad, na, tas, čia gal toks išskirtinis man buvo, tas šventosios dvasios prisilietimas, bet jį galim patirti nuolat, netgi kartais maldoje aš atsisėdu, žinot, jau akis tavo, mano turbūt pripratusios prie telefono, prie to skrolinimo, prie blaškimosi, kur daug vaizdų, trumpos reklamos ir visa kita. Kartais aš žinau, kad jeigu aš nepaprašysiu šventosios dvasios, man turbūt neišeis ne 5 minučių pasimelsti. Tai labai dažnai aš padedu telefoną, kartais išjungiu į lėktuvo režimą, bet jei to net nepadarau, šventoji dvasios, padėk melstis, man neišeina susikaupti. Ir kiekvienam dalyke turėtume pasitikėti šventąją dvasią ir kviesti. Ir aš meldžiu brangiai, mes miesto bažnyčioje būkime tie, kurie kviesime šventąją dvasią, prašysim, kad šventoji dvasia pripildytų mūsų pamaldas, kai mes susirenkam, kai mes giedame, kai mes užsimerkiam ar atsiklaupiam prieš jį ir kad šventoji dvasia mums parodytų tėvą, parodytų jo meilę, kad būtume atviri tiem žodžiam, kurie ateina į mūsų dvasę, ar tai Dievo žodis primintas mums, ar tai kažkoks kitas tekstas kaip pranašystė, ištirtume tas pranašystės ir kalbėtumėm vienas kitam psalmėmis, giesmėmis, Dievo žodžiu, pranašystėmis. Tai būna, na, miesto bažnyčioje, mūsų namai, mūsų vieta, atvira vieta, kur mes galėtumėm tikrai leisti šventai dvasiai vadovauti. Nes Dieve apsaugo, aš taip bijau, kad mes netaptume tokie savim pasitikintis, viską tvarkantis, valdantis taip, tokio vadybinių požiūrį besitvarkantis bažnyčioje. Čia būtų liūdniausia. Todėl meldžiu šventoji dvasia, ateik, pripildi kiekvieną. Tuos, kurie galbūt lankosi bažnyčioje, bet nepažino tavęs kaip viešpaties, išgelbėk, atgaivink naujam gyvenimui, padvelk Dievo dvasia, kaip vėjas, atgaivink kiekvieną žiūrinti šią transliaciją ar žiūrinti, klausantį šitų žodžių. Atgaivink šventoji dvasia, atgaivink, atgimdyk iš naujo tuos, kurie negimė, kad jie įeitų į Dievo karalystę. Kitus mus sekančius tavimi viešpatie pamokyk pasitikėti tavimi kiekviename dalyke. Matyti tave šventoji dvasia, tavo išgydymus, tavo žodį, mylėti Bibliją, mylėti tėvą, mylėti savo brolius, mylėti tavo bažnyčią. Vesk mus šventoji dvasi, mes kviečiame tave, prašome ir garbiname tave. Dieve tėve ir sūnau ir šventoji dvasi. Amen.